Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 14-ն է, երկուշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Հանրային փրկության ճակատձևավորող ուժերի ներկայացուցիչները հույս ունեն, կկարողանան համախմբել հանրության լայն շրջանակների։ Ռուսիայի հայազգի քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը ափսոսանք է հայտնել միգրանտների մասին արած իր հայտարարության համար։ Երևանյան 9-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնին կհնչի նաև Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները։ Այս մասին քիչ ուշ այժմ լուրեր։ Երեք Հայաստանի մի շարք մարզերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվել։ Քաղաքապետի ընտրություններ են անցկացվել Իջևանում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով Իջևանի գործող քաղաքապետ Հանրապետական կուսակցության անդամ Վարդան Ղալումյանը հաղթել է կուսակցական ընկերոջը Վարուժան Ներսիսյանին, ով տարիներ առաջ Իջևանի քաղաքապետն էր։ Ցանգվածային խախտումներ են արձանագրվել 3 Ռուսաստանում անցկացված տեղական և նահանգային ընտրություններին։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ ընտրողները աջակցում են խորհրդարանական 4 ուժերին։ Սիրիացի ակտիվիստները հայտարարել են, թե Ռուսաստանը ընդլայնում է Սիրիայի Լաթաքիայի 7-ավականի ճանապարհը։ Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված մարդու իրավունքների մոնիթորինգի Սիրիական կենտրոնը հայտարարել է, թե ռուսական զորքերը կառուցում են լայն թռիչքուղի, որը ունակ կլինի ռազմական մեծ ինքնաթիռ տեղավորել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող ուժերը օրեր առաջ նախաստորագրեցին հանրային փրկության ճակատ ձևավորելու մասին հայտարարությունը։ Նրանք նպատակ ունեն սահմանադրական բարեփոխումները տապալել նախքան հանրակվեն։ Նախագծի վերջնական տարբերակը հստակեցնելու են մինչև սեպտեմբերի 21-ը։ Հանրային փրկության ճակատի հայտարարության տակ ստորագրած ուժերի ներկայացուցիչները՝ հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուկազյանը, ԱԻՄ առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանը և ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կիրակնօրյա վերլուծական հրաշ Թամրազյանի հաղորդման հյուրերն էին։ Ներկայացնում ենք մի հատված։
Վերջո ձեզ հաջողվել է ընդունել մի կարևոր փաստաթուղթ ձեզ համար, որ կոչվում է հայտարարություն հանրային փրկության ճակատ ստեղծելու մասին։ Երկարատև այդ քննարկումների արդյունքում վերջո ձեզ հաջողվեց ընդունել մի փաստաթուղթ, որը փաստորեն ազդարարում է քաղաքական բողոքի ակցիաների սկիզբ։ Պարզապես սկսենք հավանաբար պարոն Մարտիրոսյանից, ինչ հույսեր ունեք, ինչ եք դուք պատրաստում անել այս ճակատով։ Ինչու՞ ասեք, այս փրկության ճակատը ստեղծվել է, թե դեռ նոր եք պատրաստում ստեղծել։
Ես կարծում եմ, մենք ձևավորման փուլում ենք, եւ ոչ միայն այս ճակատով, այլ տեղյակեք, որ հանրային դիմադրության այլ օջախներ եւս կազմակերպում են։ Հույս ունենք, որ մենք անպայման կկարողանանք միասնական մոտեցումներ պահովենք, ստեղծենք։
Ոչ Կազյան, դուք ինչ կասեք այս ձեր առաքելության մասին։ Համոզված եք, որ կստացվի այս ճակատը, կհաջողվի ձեզ համախմբել այս քաղաքական ուժերին, քաղաքական կազմակերպություններին։
Ինչպես դուք նկատեցիք, մեր բոլոր քննարկումները անցնում են լրիվ թափանցիկ, հրապարակային, և մենք չենք թաքցնում անգամ այդ բուրն տարաձայնությունները, որ լինում են, սակայն շատ կարևոր է արդյունքը, ի վերջո մենք օրինակ ենք ծառայում կոմպրոմիսի գալու, որովհետեւ եթե խոսում ենք սահմանադրությունից, ուրեմն խոսում ենք նաև սահմանադրականությունից, այսինքն կոմպրոմիսի գալու արվեստից, և մենք ցույց ենք տալու, որ դա հնարավոր է մեր երկրում։ Շատ տարբեր իրարից հեռու գտնվող քաղաքական միավորներ կարող են ի վերջո գալ որոշակի համաձայնության, եթե կամ մտնորոգ և ձգտում փոխադարձ, որ ի վերջո սկզբունքային համաձայնություն ձեռք բերվեց մի քանի հարցերի շուրջ։ Նախ նպատակի շուրջ, որ նպատակը Հայաստանում, այո, ոչ միայն ոչ ասելն է, այլև այո ասել սահմանադրականությունը, այո ասել ապագայի հնարավորությանը Հայաստանում, այո ասել այս բռնապետությունից ազատմանը։ Ուրեմն նպատակից բացի, այդտեղ կա իրավիճակի գնահատական,
Այո, դուք այստեղ դա գնահատում եք վաստորեն ներկա իրավիճակը կամ այս նախաձեռնությունը նոր սահմանադրություն ընդունել միջոցով սահմանադրական հեղաշրջում կատարելու փորձ։ Ահա այդպես է։
Տեսեք, իրավիճակը այսպիսին է, որ Հայաստանում փաստորեն իշխող վարչախումբը ստեղծել է բռնապետական միակուսակցական համակարգ։ Եվ այդ ամբողջը արտահայտում է նրանով, որ ամբողջ իշխանության թևերը բոլորը մի կուսակցության, որը իրականում կուսակցությունը չի, այլ բանդա է իր պարագլխով հանդերձ, և իրենք ամբողջ սեփականաշնորհել են այս մթնոլորտը, իրենք ուզում են կայունացնել։ Ինչու կայունացնել, որովհետև իրականում վերարտադրության ժամանակն է սկսվում, և ի տարբերություն նախորդ վերարտադրությունների իրենց վիճակը շատ ավելի վատար է, որովհետև թե տնտեսական իմաստով, թե աշխարհաքաղաքական անկայունությունների պատճառով Հայաստանը այլ բողոքային տրամադրություններ ունի, և որպեսզի իրենք չեզոքացնեն այն ընդվզումը, որը սովորաբար առաջանում է գործող սահմանադրության համաձայն նախագահական ընտրությունների ժամանակ, իրենք փորձում են այդ ընդվզումը չեզոքացնել նախապես, այսինքն իրենց նպատակը սա է, և հենց այդ նպատակով ձեռնամուխ են եղել փոփոխությունների, որը իրականում ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններն, այլ վիրահատություն է պետականության հիմքերի վրա, արկածախնդրական վիրահատություն է, որի հետևանքը պիտի լինի ոչ թե ճգնաժամի վերացումը Հայաստանում համակարգային, այլ աղետի վերացում, արագացման միջոցով աղետի է վերացվելը։
Պարոն Հարիկյան, այստեղ կա մի դրույթ այս ձեր հայտարարության մեջ, որ կարծում եմ հավանաբար դուք էլ այս դրույթը գրելու կամ մշակելու հարցում հավանաբար ձեր խոսքն ասել եք, որ այստեղ կապտկապես այս դրույթը վերաբերում է ինքնիշխանությանը Հայաստանի, դուք այստեղ վտանգներ եք տեսնում Հայաստանի ինքնիշխանության համար, որ Հայաստանի Հանրապետության համոզմունք ունեմ, որ նման սահմանադրության ընդունման միապես կարագանա երկրում տիրող համակարգային ճգնաժամի ընթացքը, ասում եք, ինչի հետևանքով այդ ճգնաժամը կար ժամանակահատվածում կվերածվի համազգային աղետի, որն արտահայտվելու է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների զանգվածային ոտնահարմամբ, երկրի մարդաթափությամբ, սա արտագաղթն է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հետևաբար նաև Արցախի կորստով, հայրենաբնակ հայության բեկորների ֆիզիկական ոչնչացմամբ ու համընդհանուր հայրենազեկությամբ։ Դու իհարկե շատ այդպես սարսափելի այդպես կանխատեսումներ են, բայց խնդրեմ ձեր մեկնաբանություն, պարոն Հարիկյան։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի պետականությունը վերջնականապես վերականգնվեց քաղաքացիների իրավունքների ընդլայնմամբ, այսինքն մեր գերագույն խորհուրդը անկախության հռչակագիր ընդունեց, բայց դա բավարար չհամարվեց, և քաղաքացիների իրավունքների շեշտադրումով, անկախության հանրաքվեով, այսինքն երբ քաղաքացին դարձավ դերակատար և ուղղակիորեն մասնակցեց, մենք ստացանք մեր պետականությունը, այսինքն դա արդեն ամրագրվեց նաև միջազգայնորեն։ Հակառակ ճանապարհը, այսինքն քաղաքացիների իրավունքների սահմանափակումը, բնականաբար պիտի տանի հակառակ արդյունքի, այնպես որ մեր այդ հիմնավորումը, չնայած չի նշված հատկապես ինչ պիտի կատարվի, այդ մի փոքր փաստաթղթում մենք հիմնական սկզբունքներն ենք ներկայացնում, բայց մեր մտահոգությունը այդ է։
Ազատությունն է եթերում։ Ֆրանսիայի կառավարության նախկին աշխատակից հայազգի քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը ափսոսանք է հայտնել անցած շաբաթավերջին միգրանտների մասին առած իր հայտարարության համար։ Նա ասել էր, թե Գերմանիան վերցնում է մեր հրեաներին, իսկ արաբներին տալիս է մեզ։ Հետո, երբ այս արտահայտությունը լայն արձագանք էր գտել, Դևեջյանը ասել էր, թե կատակել է։ Հրաժմելքումյանին լսենք։
Ֆրանսիայի կառավարության նախկին նախարար, պետական քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը անցած շաբաթավերջին անհաջող մի արտահայտություն է արել և շտապել է պարզաբանել, ասելով, թե կատակել է։ Ուրբաթ օրը, երբ Ֆրանսիան սկսեց ընդունել Գերմանիա հասած հազարավոր միգրանտների մի մասին, Պատրիկ Դևեջյանը մամուլի ասուլիսում ասել է, թե Գերմանիան վերցնում է մեր հրեաներին, իսկ արաբներին տալիս է մեզ։ Այս մասին հաղորդում է Ֆրանս պրեսը, նշելով, որ աչակողմյան հայացքներով Պատրիկ Դևեջյանը, ով նախարարական պաշտոն է զբաղեցրել Ժակ Շիրակի և Նիկոլա Սարկոզիի նախագահության օրոք, շտապ փորձել է սոցցանցերում հետ կանգնել իր խոսքերից։ «Իմ հումորը տեղին չէր», Թվիտերում գրել է Դևեջյանը, նա ափսոսանք է հայտնել և նշել, որ ինքը անձամբ օգնում է կարիքի մեջ գտնվող փախստականներին։ Ֆրանս պրեսը նշում է, որ Դևեջյանը, ով հայկական ծագում ունի և հիմա Փարիզից արևմուտք ընկած Ծոլդեսեն հարուստ շրջանի ղեկավարն է, ասել է, թե կատակել է սիրիացի և իրաքցի փախստականների հասցեին։ Ֆրանս պրեսի այս լուրը ֆրանսիական մամուլից բացի արտադրվել է իսրայելական, բրիտանական թերթերում։ Շարունակելով միգրանտների թեման, նշեմ, որ նրանց հոսքը խնդիրներ է առաջացնում նաև 100,000-ավոր միգրանտներ ընդունելու պատրաստ Գերմանիայում։ Կիրակի օրը Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Տոմաս դե Մեզերը հայտարարել է, որ ժամանակավորապես հսկողություն է սահմանվում Ավստրիայի հետ սահմանին, փորձելով սահմանափակել միգրանտների մուտքը Գերմանիա։ Նա նշել է, որ դա կարող է որոշ չափով խաթարել երկաթուղային հաղորդակցության ծառայության աշխատանքը։ Նախարարը, սակայն, չի մանրամասնել, թե ինչպես է իրականացվելու սահմանային վերահսկողությունը։ Իսկ էկոնոմիկայի նախարար Սիգմար Գաբրիելը նույն օրը տպագրված հարցազրույցում նշել է, որ Գերմանիան արդեն հասել է փախստականներին ընդունելու հնարավորությունների սահմանին, յուրաքանչյուր օր հազարավոր փախստականներ մտնում են երկիր։ Կիրակի օրը նաև հայտարարվել էր, որ Մյունխենը արդեն սպառել է փախստականներ ընդունելու իր հնարավորությունները։ 100,000-ավոր փախստականներ մերձավոր արևելքից և հյուսիսային Աֆրիկայից շարունակում են շարժվել դեպի Եվրոպա։ Ավելի վաղ Գերմանիան հայտարարել էր, որ այս տարի 800,000 փախստական կընդունի, 4 անգամ ավելին, քան նախորդ տարի։ Ֆրանսիան ասել է, թե 2 տարվա ընթացքում 24,000 փախստական կընդունի, բայց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը զգուշացրել է, որ եթե Եվրոպան միասնական քաղաքականություն չընդունի միգրանտներին տեղաբաշխելու հարցում, ապա Շենգենյան գոտու առանց սահմանի համակարգը կփլուզվի։
Օրեր առաջ մեկնարկած Երևանյան 9-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնին հանրությունը հնարավորություն ունի ուկնդելու աշխարհահռչակ երաժիշտների։ Փառատոնին հնչելու են նաև հայազգի երաժիշտների կատարումները։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Մի քանի օր առաջ մեկնարկեց Երևանյան 9-րդ միջազգային փառատոնը, որի շրջանակներում կանալի համերգների ընթացքում հնչելու են նաև մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները, իսկ փառատոնի փակման համերգին կհնչի Մանսուրյանի Թավջութակ Յամարգրատ 4-րդ կոնցերտը, գերմանացի անվանի թավջութակահար Յան Ֆոգլերի կատարմամբ։ Այս ելույթը նվիրվել է Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 75-ամյա հոբելյանին։ Օրվա մեր ռադիոկանին ված հարցազրույցի ընթացքում ի պատասխան հարցից, թե ինչ նոր ստեղծագործությունների վրա աշխատում ներկայումս կոմպոզիտորը, Մանսուրյանը ասաց.
Սովորություն չունեմ ընթացող գրի առնող գործի մասին խոսել, բայց քանի որ վերջի երևում արդեն, ասեմ որ դա մեծ գործ է ծավալուն, ներսը շնորհալու աղոթաշարն է, նպատակս է, որ հայ հոգևոր երաժշտությունը հազարամյա, որ կոմպոզիտորական արվեստի ճանապարհին կանգ առավ Կոմիտասի մագարտակով, այս կողմ չեկավ։ Մենք պարտ ունենք այդ սովետական 70 տարիների արգելքից հետո քայլ անել այս ուղությամբ և զարգացնել այդ ավանդույթները։ Գործը գրվում է մեծ երգչախմբի համար, մեծ նվագախմբի համար և մեր ներքչի համար, ներսը շնորհալու աղոթներն են։ Ճշմարանում եմ ասել, ես մի արժամանակ հետո կավարտեմ և կմնա այլևս նվագախմբի, երգչախմբի պատրաստելու խնդիրը։ Ես միակ նպատակս է, որ նախ և առաջ այստեղ, հետո դրանց հետո ինչ կլնի։
Մայստրո, կարող ենք ասել, որ ռեքվեմից հետո սա առաջ, հետո առաջ մեծ գործ։
Կամերային, այո, նվագախմբային մեծ գործը սա է, երգչախումբ, նվագախումբ, երևի թե, այո, այդպես կարելի ասել։ Կամերային ես այս տարի պատեր ունեցա Իստանբուլի միջազգային փառատոնից, այնտեղ եկավ Քիմ Քաշքաշյանը, հատկապես նրա համար էր գրվում գործը, սոնատ գրեցի, սոնատը յուրահատուկ ժանրի պատկանելություն ունի, կոչվում է սոնատա դա քիեզա, եկեղեցական սոնատ, այդպիսի ժանր է եղել հին վարպետների մոտ, դա սոնատ է, որը հնչել է եկեղեցում առարողության ընդմիջումներին։ Սա համընկավ նրան, որ ես գիտեի, որ այդ սոնատը պիտի հնչի այն եկեղեցում, որ վերջին տարիները Կոմիտասներ հոգևոր հայր էր այդ եկեղեցում, այնտեղ հնչեց և Կոմիտասի հիշատակին է նվիրված, եկեղեցական սոնատ, նվիրված կոմիտեի հիշատակին եւ այս տարի դա հնչեց Իստանբուլի միջազգային փառատոնին։
Պատարեց
Քիմ Քաշքաշյանը։ Ես պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ արել եմ, որ ես անմասն չմնամ։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15:00-ին է, այժմին այսքանը։ Հաջողություն։